Slyšeli jsme nadpis a počáteční věty nejstaršího z evangelií, Evangelia Markova. Marek neříká nic o Ježíšově narození a dětství. Tyhle ty poetické příběhy, jistě v mnohem protkané legendami, dodají až mladší evangelie Lukášovo a Matoušovo. Marek uvádí na scénu Ježíše v okamžiku křtu u břehu Jordánu. Tehdy Ježíš vystupuje z anonymity. Po 30 letech, kdy ho prakticky nikdo neznal. Po době, o které vlastně nemáme žádné historicky spolehlivé zprávy. A před tou scénou křtu je ještě jakási předscéna, tak jako ve starém divadle předstoupil před oponu uvádějící a tady tím uvádějícím, tím Herodem je Jan Křtitel. A ty počáteční odstavce Markova evangelia charakterizují Jana. Jan je asketa, drsný muž pouště. Přichází z pouště, vystupuje na poušti. To evokuje důležitou událost, klíčovou událost z dějin vyvoleného národa, putování pouští z země otroctví do zaslíbené země svobody. Vlastně mnohé novozákonní motivy a především ty, které ilustrují Ježíšovo dětství a počátky, jsou vždycky jakousi aluzí, narážkou na určité místo v hebrejské Biblii, ve starém zákoně. Ježíš se podle Lukášova a Matoušova evangelia narodil v Betlémě, městě Davidově. Tím chce písmo říci, Ježíš je nový David, utíká do Egypta a to je narážka na ono slovo proroka z Egypta, jsem povolal svého syna. A řada dalších takových míst, která vždycky odkazují vlastně k tomu kontextu starozákonnímu. Tak tady ta poušť. My nevíme, jestli Jan byl opravdu takovým osamělým prorokem. Křesťanská tradice ho chápe jako jakýsi most mezi tím světem hebrejské Bible, mezi těmi starými proroky a mezi novým zákonem, mezi světem evangelia. Nevíme, jestli tam byl tím osamělým prorokem. Někteří se domnívají, že možná byl blízko takové té zvláštní komunity, která žila v době Ježíšově na břehu Mrtvého moře v Kumránu, skupina esejců, o kterých vlastně paradoxně víme nejvíc těch různých směrů tehdejšího židovstva díky těm vykopávkám u Mrtvého moře v roce 47 ve 20. století. A také nevíme, jestli evangelium se zaměřilo na tu jednu scénu, jestli to byla opravdu ta první scéna setkání Jana s Ježíšem, nebo jestli je to jakási literární zkratka, jestli Ježíš nějakou dobu také neprodléval mezi těmi žáky Jana Křtitele. Držme se toho textu, který je nám tradicí dán. Jan vystupuje s kázáním, které vyzývá k pokání, metanoia. Metanoia je, a to je jedno z klíčových slov, nejenom Janova kázání, ale to je to, na co naváže Ježíš také. Jeho první kázání začíná, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, obraťte se, metanojete. To metanoia může být přeloženo jako obrácení, konání pokání, ale také jako procitnutí, jako proměnu. Ta metanoia má i ten prvek jakoby negativní, odvrátit se od hříchu, od starého způsobu života, ale také ten pozitivní víru, obrátit se k něčemu, obrátit se k Bohu, začít žít novým způsobem. Tak to je to poselství metanoia, metanoiete, obraťte se. A to je ale možná to téměř jediné, co tyhle ty dvě postavy Ježíše a Jana Křtitele spojuje. Oni to byly postavy velice rozdílné, ba můžeme je vnímat jako v určitém napětí, a tak je také vnímali tehdejší lidé, zejména Janovi učedníky. Jan, jsme si řekli, je tím drsným mužem pouště. Vždycky si vzpomínám na ten slavný obraz Matyáše Grünwalda, který dnes je v francouzském Kolmaru, a říká se o něm, že ten malíř do těch barev přimísil svoji vlastní krev. Je to takový drastický obraz ukřižování. A pod křížem je tam zobrazen Jan Křtitel, symbolicky, že Jan Křtitel už v té době nežil, a je tam zobrazen s takovým napřaženým prstem, s takovým obrovským ukazovákem, jako by ten malíř chtěl říci, ano, toto byl Jan, on je v tom jediném velkém gestu, on je tím prstem ukazujícím na Krista. Je to něco, co nám ukazuje Janovu velikost. Ta Janova velikost vlastně není ještě v té jeho svatosti, odříkání, v té jeho asketické kázni, kterou si zbudil obdiv a kráčeli k němu lidé a očekávali, že on je ten zaslíbený mesiáš. Ta jeho velikost je v tom, že on neukazuje na sebe, ale ukazuje na Krista. A řekli jsme si, že je tam určité napětí. Ježíš není takový asketa, ano. Ježíš také odchází, aby se 40 dní, pět narážka, že na 40 let putování po poušti, aby se 40 dní postil a modlil na poušti. Ale pak Ježíš je stále blízko lidem. A zatímco Janovo kázání je kázání o Bohu, který přichází trestat, tím symbolem je sekera, která je přiložena ke kmeni, a Jan velice drsným hlasem na ty farizeje a zákonníky, kteří přicházejí se také nechat pokřtít, jim říká, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak máte ujít blížícímu se hněvu. Čili Bůh je u něj ten Bůh trestu. Ale u Ježíše Boží království to není nějaká hrozící napřežená sekera. V Ježíšově kázání Boží království je ten dům otcovské hostiny, z kterého se ozývá zpěv a tanec. Vzpomeňme na to podobenství o ztraceném synu. A to samozřejmě mnoha těm lidem, kteří byli fascinováni tu drsnou postavou Janovou, vadí. Přichází Janovi žáci, přicházejí k Janovi už do vězení a stěžují si na Ježíše, nazývají ho pijanem vína, žroutem a přítelem celníků a prostitutek, protože říkají, on stále chodí po těch párty a tam vypráví ty své krátké příběhy, svá podobenství, a to není taková postava, jakou jsme si představovali. A zdá se, že je tím znejištěn i sám Jan a posílá Ježíšovi naléhavý dotaz: nezmínil jsem se v tobě, jsi opravdu ten, který má přijít, nebo máme čekat ještě někoho úplně jiného? A Ježíš na tyto dotazy odpovídá tím, že ukazuje na to, co se kolem něho děje. Lidé se skutečně obracejí, lidé se skutečně uzdravují. Nad tímhletím evangeliem mě napadlo v téhleté době, kdy slyšíme tolik smutných věcí o církvi, které často vycházejí najevo po dlouhé době utajování. A zasahují lidi, kteří mají rádi církev. Kde je to prostředí, na které my můžeme také ukázat, že tady jsou ty plody obrácené. A vyhlížím, a určitě nejsem sám, s dychtivostí všechna ta svědectví o tom, že kromě těch smutných a tragických věcí, které se dotýkáme, jsou také ta nenápadná svědectví křesťanské opravdovosti dnes. A že jsou to jakési ohníčky naděje, jako ty svíčky na adventním věnci. No, pak mě tam napadla ještě jedna věc, že dnes je svět rozdělený, společnosti jsou rozdělené, církev je rozdělena velice bolestně a ta hranice není mezi církvemi, ale napříč. A někdy máme, a teďka bych chtěl mluvit hodně také sebekriticky, uvědomil jsem si to i v tom čase té nemoci, kdy člověk má čas o mnohých věcech přemýšlet, i sebekriticky přemýšlet, že někdy možná máme tendenci, když vidíme ty nepravosti, tak je říct, to jsou oni. My s tím přece nemáme nic společného. Nikdo z nás něco takového nespáchal, nikdy mi nespáchal. Ale v tu chvíli jsem si vybavil tu scénu křtu, kde Ježíš, který je jediný bez hříchu, tak se jde zařadit do toho zástupu hříšníků, kteří přicházejí k Janovu křtu. On nestojí na tom druhém břehu, aby na ně ukazoval prstem, podívejte se, to jsou ti špinaví hříšníci. On se s nimi určitým způsobem solidarizuje, stejně tak, jako odchází z tohoto světa, ukřižován mezi dvěma lotry. On se solidarizuje s námi hříšníky. Jistě, člověk se nemůže solidarizovat se zlem. Ale ty bolesti církve, které někdy nás opravdu zraňují a mnohé lidi vyhánějí, tak tam jsem si zase rozpomenul, protože teďka hodně přemýšlím o církvi a o té potřebě reformy, která určitě stojí před námi a papež František je průkopníkem takové reformy a mnozí katolíci ho proto nenávidí a bojí se ho. Ale když uvažujeme o církvi, tak vždycky je třeba si uvědomit, že ona je paradoxem, že oni platí, že ty věci, které jsou v očích lidských nepatrné, nicotné, malé, jsou někdy velké v očích božích a naopak. A stále mi přichází na mysl to slovo svatého Pavla, že ty velké poklady víry máme v nádobách hliněných. Ano, když se někdy díváme na církev naší doby, tak vidíme hodně ty hliněné nádoby, někdy hodně otlučené, někdy hodně zaprášené. Ale přece jenom bychom neměli zůstat u toho vnějšího pohledu a tím pohledem víry pronikat za tyto věci, s důvěrou, že je zde ten poklad a hledejme ho. A k tomu samozřejmě je třeba ne se dívat jenom z vnějšku, ale i ta hloubku. A k tomu nás vyzývá také doba adventní. A to slovo metanoie, to znamená obraťte se z toho života, který je rozptýlen ve spoustu věcech, k tomu, co je to podstatné a jsou zvláštní doby církevního roku a advent k ním patří, které jsou kairo, že byla příhodná pro tohleto uvědomění si, že třeba někdy vystoupit z té rozptýlenosti každodennosti a uvědomit si ten veliký poklad, který je nám dán a i v těch tmách našich životů a dějin a dějin církve hledat tu hvězdu, která vede k Betlému. Amen.